Areena.
Eri puolilla Eurooppaa on osoitettu lukuisia kertoja mieltä kuluneen vuoden aikana julkisten palvelujen puolesta ja leikkauksia vastaan. Ranskassa 10 000 ihmiset olivat lokakuun alussa kaduilla marssimassa suunniteltuja eläke- ja sosiaaliturvaleikkauksia vastaan. Espanjassa Madridissa toukokuun lopussa kaduilla raikui sama huoli julkisesta terveydenhoidosta. Mielenosoittajat huusivat terveydenhuollon leikkausten olevan rikos. Ja onpa myös Suomessa osoitettu mieltä viime viikonloppuna Kemissä, jossa Länsi-Pohjan sairaala uhkaa kutistua isoksi terveyskeskukseksi. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa pohditaan, mikä on ajanut Euroopan kadehditun hyvinvointimallin eri puolilla nyt ahdinkoon, ja kysytään pitkän linjan asiantuntijaprofessorilta, miten se näinä taloudellisesti tiukkoina aikoina pelastettaisiin. Kuulemme myös kaksi tilannekuvaa Etelä-Euroopasta. Ohjelman aluksi Sara Saure raportoi Kreikan terveydenhuollon ahdingosta, jossa hoitoa saadakseen osa maksaa tiskin alta, osa palkkaa sairaalaan jopa oman hoitajan. Maija Salmi puolestaan kertoo, kuinka Espanjassa hoiva-alan aukkoja paikkaavat paperittomat siirtolaiset vailla työlain suojaa. Tutkijat näkevätkin Euroopassa jo selviä merkkejä hyvinvointisovinismista – eli siitä, että hyvinvointiyhteiskunnan palveluja halutaan taata vain syntyperäisille kansalaisille ja maahanmuuttajien oikeutta siihen rajoittaa. Asiaa tutkinut professori kertoo tutkimushavainnoistaan ohjelman lopuksi. Niissä esiin nousi myös Suomi. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Euroopan hyvinvointimallin yksi kulmakivistä on julkinen terveydenhoito. Sen pitäisi taata, että hoitoon pääsevät kaikki lompakon paksuudesta riippumatta ilman kalliita yksityisiä sairausvakuutuksia. Vaikeuksia näyttää kuitenkin olevan niin EU:n etelä- kuin pohjoislaidalla. Kreikan toimittajamme Sara Saure selvittää seuraavaksi Kreikan terveydenhuollon vaikeaa tilaa, jossa hoidon varmistamiseksi osa turvautuu jo hyvin poikkeuksellisiin keinoihin.
Olen nyt Ateenan ja koko Kreikan suurimman yleissairaalan Evangelismoksen ensiavussa. Täällä on hirveä tungos ja tässä käytävillä näkyy voipuneita ilmeitä. Tässä sairaalassa saatetaan käsitellä päivystysvuorossa noin 1000 tapausta. Tähän asti jopa vuorokauden mittainen jonotus on ollut potilaille arkea. Nyt tällä odotetaan vuoroa tuollaisten rannekkeiden kanssa. Tämän elektronisen seurantamenetelmän pitäisi purkaa päivystysten jonoja, mutta se mitä olen tässä nyt kysellyt potilailta, niin pitkää odotusta täällä on edelleenkin tiedossa.
Quanti ore per il menetelmä?
5 ore per il menetelmä.
Niin, naispotilas kertoi tuossa juuri odottaneensa 5 tuntia. Tunnelma Kreikan pääsairaalasta vahvistaa Eurostatin viimevuotisen tilastotiedon, jonka mukaan Kreikassa on ylivoimaisesti eniten ongelmia hoitoon pääsyssä EU:n alueella. Kreikassa liki 22% eli 1/5 vastanneesta koki, ettei ollut saanut hoitoa tarvitessaan. Suomi tulee tilastossa toisena. Huonoimpana hoitoon pääsyn kokivat köyhyysriskissä olevat. Ateenalaisesta Maria Hadzioannusta heijastuu uupumus kauas. Hän kuvailee aivoinfarktin saaneen veljensä hoitoa julkisen sairaalan osastolla. Hoitoon pääsyn vaikeudet olivat alkaneet jo ambulanssin saannista. Jos perhe ei olisi mobilisoinut hätäkeskuksessa työskentelevää tuttuaan jouduttamaan apua, potilas olisi menehtynyt. Siirtoa ensiavusta vuodeosastolle veli joutui odottamaan 10 tuntia, koska hoitohenkilöstössä ei ollut riittävästi paarien kuljettajia. Vuodetta oikealta osastolta ei potilaalle löytynyt koko hoitojakson aikana. Tärkeät kokeetkin viivästyivät viikolla. Niiden aloittamista joudutti jälleen kerran tuttavan löytyminen sairaalan työntekijöistä.
όπου ασθενείς ήταν χωρίς ορό, χωρίς νερό και απλά του βρέχαμε το, γιατί ήταν εγκεφαλικό που δεν μπορούσε να καταπιεί και απλά του βρέχαμε τα χείλη.
Veljeni ei voinut niellä, mutta hänet jätettiin vaille tippapulloa ja vettä. Ilman minua edes hänen huuliaan ei olisi ehditty kastelemaan. Anelimme, että nälässä olevalle potilaalle laitettaisiin tippa, mutta se saatiin vain muutamiksi yön tunneiksi. Veljeni menetti hoidon aikana liki 50 kiloa, Maria Hadžioannu muisteli. Kun Suomessa on vähän lääkäreitä ja paljon hoitajia, on tilanne Kreikassa päinvastoin. Väestöön suhteutettuna maassa on vähiten sairaanhoitajia EU:n alueella. Julkisissa sairaaloissa täyttämättömiä hoitajan paikkoja on yli 20 000 ja tyhjiä lääkärin paikkoja reilut 6 500. Henkilöstövaje pohjaa Kreikan 2010-luvun talouskriisin kululeikkauksiin. Heti perään koronaviruspandemia kyykytti terveydenhuoltojärjestelmää lisää. Talouskriisissä kreikkalaisia ei hätkähdyttänyt, että läheisiltä pyydettiin sairaalaan materiaaliapua, kuten sideharsoja ja tyynyjä. Nyt ymmärrystä ei enää heltiä, kun sairaalahuoneista puuttuu toimenpideverhoja, ilmastointi on kortilla 40 asteen helteellä, eikä vessoissa ole paperia. Maria Hadžioannu oli osastolla omaisensa silminä, korvina ja käsinä kuukauden päivät. Hoidon loppuaikana Hadžioannun voimat uupuivat ja veljelle oli palkattava yksityinen yöhoitaja. Se on Kreikassa yleinen käytäntö, vaikka nakertaakin perheiden kukkaroon loven. 6 vuotta Kreikassa vallassa olleen keskustaoikeistolaisen uusidemokratiapuolueen tärkeimpiä lupauksia viime vaalien alla oli julkisen terveydenhuollon uudistus. 2 hallituskaudellaan puolue kertoo nostaneensa terveydenhuollon määrärahoja 1/2 aiemmasta. Viime vuonna määrärahat olivat 5,8% bruttokansantuotteesta. Kreikan terveydenhuollon budjetti on yhä EU:n alhaisimpia. Terveysministeri Adonis Georgiadisin näkemys maan terveydenhuollosta eroaa kuin yö ja päivä kenttäväen kertomuksista. Kaikilla osa-alueilla menee nyt paremmin. Nykyistä terveysjärjestelmää ei voi edes verrata 10 vuoden takaiseen. Meillä on nyt enemmän henkilöstöä ja resursseja, kunnostamme rakennuksia ja tarjoamme uusia hoitoja, Adonis Georgiadis hehkutti haastattelussa terveyskonferenssissa.
Kreikassa järjestettiin lokakuun alussa yleislakko ja täällä kaduilla peräänkuulutetaan nyt myös julkisen terveydenhuollon parannuksia. Täällä näkyy valtavasti perusterveydenhuollon työntekijöitä, joiden banderolleissa vaaditaan muun muassa terveydenhuoltomäärärahojen nostamista.
Joukkomielenilmaisussa eturivissä seisonut Nikos Diplas kuuluu Kreikan suurimman lastensairaalan hoitohenkilöstöön. Hän pitää palkkatasoa häpeällisen matalana.
Että sen synkrynme tus mistus tus dikus me tus dikusas. Είναι δηλαδή ο πρωτοδιόριστος τραυματιοφορέας παίρνει 680 ευρώ το μήνα. Πώς θα ζεις?
Palkkojamme ei voi verratakaan Suomen tasoon. Esimerkiksi potilaita paareilla kuljettavien hoitajien alkupalkka on 680 euroa. Miten sillä voi elää? Lääkärien alkupalkka on 1180 euroa. Tämän vuoksi työntekijöitä irtisanoutuu eikä uutta henkilöstöä palkata, Nikos Diplas tuskaili. Nikos Diplasin sairaalassa henkilöstövaje on niin paha, että se lyttää tähän astiset parannuksetkin. Sairaalamme on saanut lahjoituksena laitteistoa laivanvarustajasäätiöiltä ja maan veikkausfirma on kunnostanut rakennuksen hienoksi. Henkilöstöpulan vuoksi ei vain ole laitteiden käyttäjiä. Päiväkirurgian osastokin on käytännössä suljettu, Nikos Diplas kertoi. Henkilöstön työuupumus voi olla sairaaloissa myös kohtalokasta. Potilaiden menehtymiset väärään verensiirtoon tai antibioottiin ovat olleet viimeaikaisia uutisia. Vastaavien onnettomuuksien estäminen on kansalaisten mielestä hallituksen käsissä.
Atenan kaduilla mieltään osoitti myös lähihoitaja Maria Harharidou. Harharidoua pelottaa, että julkisen terveydenhuollon ideologia katoaa hallituksen niin sanotuissa uudistuksissa.
Θέλει να ιδιωτικοποιήσει, συχαίνεται το δημόσιο σύστημα, αυτή είναι η αλήθεια, άσχετα τα ψέματα που λέει, και θέλει να το διαλύσει. Και το κάνει κομμάτι-κομμάτι.
Terveysministeri haluaa yksityistää julkisen terveydenhuollon, koska hän vihaa sitä. Hän ajaa järjestelmän palapalalta alas. Esimerkkeinä mielenterveyspalvelut ja sairaaloiden ympärivuorokautiset päivystykset. Ministeri puskee julkisen puolen työntekijöitä yksityissektorille ja avittaa yksityisten palvelujen tuloa julkiselle puolelle, Maria Harharidou linjasi. EU:n keskiarvoon verrattuna yksityisten toimijoiden osuus Kreikan terveydenhuollossa on jo tällä hetkellä suhteellisen suuri. Monet julkisen puolen työntekijät pitävätkin maan terveysministerin politiikkaa suorastaan rikollisena. Raivo on kuplinut sairaaloissa, joissa ministeri on vuoden aikana vierailut. Draaman kaupungissa ministerivierailu jouduttiin perumaan somessa levinneen tappouhkauksen vuoksi. Ateenalaisen sairaalan ulkopuolella mellakka poliisi taltutti kyynelkaasulla ministeriä vastassa ollutta huristunutta hoitohenkilöstöä.
Όσα ακούω τα πιστεύω. Είναι τόσο δραματικό το σύστημα που πραγματικά ό,τι και να ακούσω...
En hämmästy enää mistään kuulemastani. Terveydenhuolto on niin dramaattisessa tilassa, että potilaat ja omaiset ovat valmiita tekemään mitä tahansa saadakseen hoitoa ja ylipäätään selviytyäkseen sairaaloissa, kiteytti veljeään hoitanut Maria Hatzioannou. Eräs kreikkalaisten vaihtoehto turvata hoitoonpääsy on livauttaa kirurgeille jonon ohitusmaksuja. Jokin aika sitten ateenalaisen julkisen sairaalan sydänkirurgiaosaston johtaja jäi kiinni tuhansien eurojen lahjuksista. EU:n viime vuonna tehdyssä kyselytutkimuksessa noin 90% kreikkalaisista uskoi, että korruptio jäytää Kreikan terveydenhuoltoa. Tulos oli ylivoimaisesti surkein koko EU-alueella.
Ateenasta raportoi Kreikan toimittajamme Sara Saure. Euroopan hyvinvointimallin tulevaisuuden näkymät vaikuttavat maailmanpoliittisessa myllerryksessä sumuisilta, kun samaan aikaan moni Euroopan maa joutuu nostamaan puolustusmenojaan. Kysyin alkuviikosta Euroopan hyvinvointimalliin perehtyneeltä ja siitä kirjojakin kirjoittaneelta asiantuntijalta, miten hän näkee tilanteen.
Okay, so my name is Anton Hemerijk. I'm a professor of political science and sociology at the European University Institute in Florence.
Anton Hemerijk toimii valtio-opin ja sosiologian professorina EU-yliopistossa Firenzessä Italiassa. Kysynkin heti alkuun alankomaalaisprofessorilta, kuinka elinvoimainen eurooppalainen hyvinvointimalli ylipäätään nyt on.
So okay, this is a $1,000 question. I think it's pretty viable.
Hemerijk toteaa, että se on tuhannen taalan kysymys, mutta sanoo uskovansa sen elinvoimaisuuteen. Hän huomauttaa, että Euroopan hyvinvointimalli on selvinnyt aiemmistakin kriiseistä kuluneen 75 vuoden aikana.
This system has survived many crises over the past 75 years.
Ajassamme eurooppalaisen hyvinvointimallin kestävyyttä koettelee professori Hemerijkin mukaan 3-4 haastetta. Etenkin Euroopan väestön ikääntyminen, johon liittyy seuraava koetin kivi, eli osaavan työvoiman pula.
That's the real big challenge, because it means that less young people will have to support a growing cohorts of older people. The other big challenge which has to do with aging is tight labor markets, so it becomes more difficult to find people for jobs. So
lisäksi ilmastonmuutos sekä teknologinen, kuten tekoälyn kehitys, koettelevat.
And then as a sort of intervening variable, I would say technological change and the artificial intelligence revolution.
Professori Hemerijk sanoo, että Euroopan ikääntymisongelmaan ja työvoimapulaan voisikin toivoa tekoälystä apua sen suhteen, että se lisäisi työn tuottavuutta alati pienemmiksi käyvissä ikäluokissa. Tästä huolimatta hän arvioi, että Euroopassa jo näkyvä trendi eläkeiän nostamisesta ja työurien pidentämisestä tulee jatkumaan hyvinvointimallin pelastamiseksi.
The most recent trend is that, you know, we see a gradual raising of the retirement age.
Puolustusmenojen nostamisen keskellä professori Anton Hemerik sanoo poliitikkojen helposti asettavan ne vastakkain sosiaalimenojen kanssa. Tämä on Hemerikin mukaan väärä tapa.
We're living in an age where people say, okay, you know, maybe we have to prepare for war and then, you know, maybe we can do with a little less welfare, right? I mean, that's the kind of debate that is ongoing right now. If you start to undermine the welfare state, I mean, the two things will happen. One is that people become sort of dissatisfied politically and will sort of, you know, turn to the populist right.
Professori huomauttaa, että jos hyvinvointivaltiota aletaan rapauttaa, kaksi asiaa tapahtuu. Kansan tyytymättömyys kasvaa ja alttius siirtyä oikeistopopulistipuolueiden kelkkaan, ja niistä monet Euroopassa ovat hyvin myötämielisiä Putinille. Mutta tätäkin isompi riski on Hemerikin mukaan inhimillisen pääoman heikkeneminen, vaikka sodanuhan keskellä nimenomaan sitä tarvitaan, eli henkisesti, fyysisesti ja teknologisesti kyvykkäitä ihmisiä. Professori Anton Hemerik varoittaakin kuvannollisesti laittamasta aseita ja voita vastakkain, koska se on ansa.
This kind of trade-off between guns and butter is a really a false trade-off, and I think it's a bit of a trap, but you know, politically it could be that we fall into that trap.
Mutta poliittisesti hänen mukaansa voi olla mahdollista, että tähän väärään vastakkainasetteluun poliitikot lankeavat. Hemerik itse haluaisi muuttaa katsantokantaa siten, että myös julkisiin palveluihin, kuten koulutukseen ja terveydenhoitoon menevät rahat nähtäisiin sijoituksina, ei kuluerinä.
From my perspective, the welfare state that we now have, and the Finnish and the Swedish welfare state and the Dutch welfare state in particular, these are social investments, right? These are investments in the future.
Professori Anton Hemerik Firenzen EU-yliopistosta sanookin itse katsovansa Suomen, Ruotsin ja Alankomaiden hyvinvointivaltioiden tekevän investointeja tulevaisuuteen. Työperäistä maahanmuuttoa Euroopan ikääntyvän väestön keskellä tarvitaan jo. Esimerkiksi Espanjassa lähes 1,5 miljoonaa vanhusta on hoivan tarpeessa. Isolle osalle heistä ei ole julkisia vanhainkotipaikkoja. Aiemmin hoitaja oli usein perheenjäsen, nykyään yhä useammin paperiton, etenkin latinalaisesta Amerikasta tuleva siirtolainen. Espanjan toimittajamme Maija Salmi tapasi heistä yhden.
3 vuotta sitten bolivialainen Norma jätti kotikaupunkinsa ja 2 kouluikäistä lastaan. Nyt hän nousee hissillä barcelonalaiseen kerrostaloasuntoon. Siellä Norma työskentelee siivoojana. Hän esiintyy tässä jutussa vain etunimellään, koska ei ole vielä saanut oleskelulupaa.
Porque mi país está, a ver, no está bien económicamente bien.
Norma ei tuntenut Espanjasta ja nykyisestä kotikaupungistaan Barcelonasta ketään, mutta tiesi voimansa saada palkkaa, joka riittää myös 2 lapsen elättämiseen kotimaa Boliviassa. Töitä hän etsi muun muassa liimaamalla lyhtypylväisiin ilmoituksia. Niissä hän tarjosi siivousta, lasten ja vanhusten hoitoa. Sellaisia ilmoituksia näkee paljon Espanjan kaduilla. Etenkin paperittomat naiset työskentelevät usein lasten tai vanhusten hoitajina sekä keski- ja yläluokkaisten perheiden siivoojina. Epävirallinen asema ja työsuojelun puute tekee paperittomista haavoittuvia. Norma astuu sisään barcelonalaisen asuntoon ja vaihtaa ylleen työvaatteensa. Siivoamisesta hän saa pimeänä noin 50 euroa. Aiemmin Norma hoiti vanhuksia. Minulla ei ollut aiempaa kokemusta vanhusten hoidosta, mutta se oli työ, jota oli helpoin saada, Norma kertoo. Espanjassa vanhusten hoito on suurten haasteiden edessä. Maa on yksi Euroopan nopeimmin ikääntyvistä ja joka 1/5 väestöstä on jo yli 60-vuotias. MAFRE-säätiön tekemän tutkimuksen mukaan yli joka kolmas hoiva-alan työntekijä Espanjassa on ulkomaalaistaustainen.
Me pagaron el primer sueldo que tenía, me pagó 850.
Norma tienasi vanhustenhoitajana 850 euroa kuukaudessa. Se on keskimääräinen kuukausipalkka paperittomalle vanhustenhoitajalle ja huomattavasti maan noin 2000 euron keskipalkkaa alhaisempi. Koska asumiskustannukset ovat etenkin kaupungeissa nousseet, moni on valmis ottamaan paikan sisäkkönä. Se tarkoittaa käytännössä ympäripyöreitä päiviä ja asumista hoidettavan kanssa. Jäin töihin usein viikonlopuiksi, koska perhe ei halunnut sijaista ja vanhus tarvitsi ympärivuorokautista hoivaa.
Igual tenía Alzheimer agresivo. Me tiró el pañal en la cara.
Monet hoidettavista olivat muistisairaita ja käyttäytyivät aggressiivisesti. Kerran Norma sai potkut, kun yksi muistisairaista vanhuksista syytti häntä varkaudesta. Kun perhe jätti Norman palkan maksamatta, hän ei uskaltanut tehdä rikosilmoitusta, koska oli paperiton. Nykyään Norman työpäivä alkaa usein imuroinnilla, niin tänäänkin. Nyt hän toivoo, ettei enää koskaan joudu työskentelemään vanhusten hoitajana. Norma kuvailee työn tehneen hänet ahdistuneeksi ja masentuneeksi. Olin suljettuna asuntoon, pelkästään se tekee sairaaksi. Norma kertoo tilanteensa olevan jo parempi. Hänellä on oman alan töitä ja pian hän odottaa saavansa oleskeluluvan. Lapsia Norma ikävöi ja miettii joskus heidän tuomistaan Espanjaan.
Ahora ya mejoró un poco.
Mutta sitten tulen siihen tulokseen, että näin on parempi. En halua, että he joutuisivat kokemaan saman kuin minä, Norma sanoo, ja lähtee työpäivän jälkeen kotiin.
Barcelonasta raportoi Maija Salmi. Eräänlaisen kahden kerroksen väen muodostuminen Eurooppaan on tutkijapiireissä huolestuttanut jo hyvän tovin. Apulaisprofessori Jenna Eick Amsterdamin yliopistosta on tutkinut niin sanottua hyvinvointisovinismia Euroopassa. Hän avasi tutkimuksensa tuloksia haastattelussani.
From my research I can see that welfare chauvinism is widespread across Europe. So based on my research around every third person in Europe does not want people who moved to a new country to receive any social welfare.
Ei havaitsi, että hyvinvointisovinismi on Euroopassa laajalle levinnyttä. Noin joka kolmas Euroopassa ei halunnut ulottaa sosiaalietuuksia muille kuin kansalaisille. Hänen tutkimuksessaan Suomi pomppasi esiin.
Finland has actually one of the highest levels of welfare chauvinism with around 45% of the population not wanting people to who move to a new country.
Suomessa hyvinvointisovinisteja oli noin 45%, luku kuului Eikin tutkimuksen korkeimpiin. Tämän katsantokannan mukaan sosiaalietuudet eivät kuuluisi maahanmuuttajalle ennen kuin hän on Suomen kansalainen. Suomalaisten vastauksissa tutkijan silmiin pisti myös toinen seikka.
So Finland is one of the only countries in Europe where people with a university degree are actually more welfare chauvinists than people without one.
Suomi oli Jenna Eikin mukaan yksi harvoista maista, jossa yliopistokoulutetut ihmiset olivat enemmän hyvinvointisovinisteja kuin alemman koulutuksen käyneet. Eik toteaa tuloksen olevan päinvastainen kuin yleensä, sillä korkeammin koulutetut suhtautuvat perinteisesti maahanmuuttoon myönteisemmin.
Once it's accepted to remove social rights for immigrants and refugees, soon other groups will follow.
Apulaisprofessori Jenna Eick sanoo, että jos tällainen kahden kerroksen malli, jossa maahanmuuttajilla ei ole samoja sosiaalioikeuksia kuin muilla, ollaan kaltevalla pinnalla. Jos maahanmuuttajien ja pakolaisten sosiaalisten oikeuksien poistamisesta tulee hyväksyttyä, muita ryhmiä voi pian seurata perässä, kuten terveydenhoitoa tai työttömyyden vuoksi tukea tarvitsevat. Toivon, että Euroopan tasa-arvoisen kohtelun periaatteista pidetään kuitenkin kiinni, apulaisprofessori Jenna Eick Amsterdamin yliopistosta sanoo.
So I hope that Social Europe stays true to its principles and supports everyone equally in the EU.
Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla paneudumme Brasiliassa alkavaan YK:n ilmastokokoukseen. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Matias Puumala. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.